Äripäeva raadio. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algas saade Särtsakas tulevik. See on saatesari, kus räägitakse energiasäästmise teemadel. Saadet toetab Tartu regiooni energiaagentuur. Seekord see saate teema on lühidalt kokkuvõttes energiaühistud. Külas on Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas. Tere!
Tere!
Sama agentuuri finantsjuht ja kogukonna energiaprojektide juht Nele Ivask. Tere!
Tere!
Tallinna energiaagentuuri ekspert Marek Strandberg. Tere!
Tervist!
Ja Tallinna energiaagentuuri analüütik Aare Vabamägi. Tere!
Tere ka Tallinna energiaagentuuri poolt. Aare siin.
Ilmselt ei ole kõik inimesed energiaühistu mõistega tuttavad. Mis ta alustaks selle selgitamisest? Martin Kikas, äkki teete otsa lahti, mis asi energiaühistu täpselt on?
No energiaühistu on üks selline ühistegemise vorm, ehk siis energiamajanduses või energiaturul osalevad tarbijad eelkõige või ka tootjad tegelikult ühiselt. Ehk nad on ühiselt investeerinud ja noh, klassikalises mõttes energiaühistu on tegelikult selline ühendus, kus toodetakse seda energiat ise enda tarbeks eelkõige. Täna me võime seda võtta noh, paraleelid uues teiste ühistutega tegelikult, et see võib olla ka üks äriline vorm.
Kas energiaühistu liige saab olla üksnes see, kes ise elektrit või mingisugust muud energiat toodab, et on see nii-öelda omavahel selle toodetava energia ära jagamiseks või saab sellega liituda ka inimene, kes lihtsalt tahab sellest kogukonna põhiselt või ühiselt toodetavast elektrist mingil moel osa saada, näiteks osta seda?
Jah, tegelikult just ja eriti ütleks, et tegelikult eelistaks seda viimast, et neid ühistu vorme ongi erinevaid. Üks on see, et kus toodetakse ainult endale ja tarbitaksegi ise ära, aga ma arvan, et meil on siin Eestis võibolla rohkem potentsiaali sellisele, kus sa oled ka investor või sa oled ka ühistu liige kui tarbija. Marekil kindlasti on ka siin midagi juurde lisada.
No ma lihtsalt ütlen seda, et Eesti seadus näeb ette sellise ärivormi, nagu paljudes sellises mandri Euroopa seadustes need sees on ja selle nimi ongi tulundusühistu. Ja tulundusühistu on loogiliselt siis demokraatlik ettevõtlusvorm. Aktsiaselts või osaühing on siis suveräänne, kus sõltuvalt sellest, kui palju on kapitali, nii palju on sul ka häält. Ja tulundusühist on solidaarne ettevõtlusvorm. Igal ühel on üks hääl ja kõik saavad paigutada täpselt sama palju raha. Kui keegi tahab toetada ja teenida rohkem kasu ettevõttest ja anda sinna näiteks laenu, siis see tuleb eraldi lepinguna sõlmida. Nüüd, mida tulundusühistu teeb, on põhikirja küsimus. Lihtsalt tulundusühistu on täna nüüd õnneks ka elektrituru seadusega üle pika aja, siis algul oli seal võimalik osaleda ainult osaühingutel ja aktsiaseltsidel, nüüd ka tulundusühistutel, siis osaline elektriturus, kui soovitakse. Ja tulundusühistu mõte nagu ongi ju selles, et noh, kas sa tarbid seda või mitte, see on ühistureeglite küsimus, kui palju keegi osakuid saab osta, see on ühistureeglite küsimus. Rootsis näiteks kõige suurem tulundusühistu või energiaühistu siis on O2, hästi levinud, kus siis on teatud reeglid kokku lepitud, kui palju oma aastasest tarbimisest võib siis ühistu liige olla nii-öelda osanik selles ühistus. Ja neid regulatsioone on maailmas väga erinevaid. Aga laias laastus jah, nii-öelda see on demokraatlik ettevõtte vorm, kus inimene saab tunda ennast, kes on osanik turvaliselt selle tõttu, et ei ole võimalik ja see tõttu puudub ka mõte oma kaasosanikult, noh, kuidas ma ütlen, osa välja meelitada, üle osta või endale kombineerida. Ja see teeb ühistu hästi rahulikuks.
Just, tahangi lisada veel Marekile, et selle tulundusühistu on nagu kõige ideaalsem vorm ühistu moodustamiseks ja selle demokraatia tekitab see, et sõltumata sinu eksju osaku suurusest on sul üks hääl, ehk kõigil võrdselt üks hääl.
No enamgi veel ma kommenteerin vahele, et ka osaku suuruse kõikumist ei näe seadus ette, ehk kõigil peab olema võimalus paigutada täpselt sama palju raha ja olla siis täpselt samamoodi ühe häälega osaline. Ja nagu ma ka mainisin, kui tulundusühistus ärilises mõttes soovib keegi rohkem raha teenida selle tegevuse pealt, siis ta peab ühistuga eraldi kokku leppima, aga see kokku leppimine saab toimida mitte muul moel kui võlaõiguslikult. Ehk et ta ei saa olla asjaõigus, ta ei saa olla osaku omanik, ta saab olla võlaõiguslikult laenuandja näiteks või ja teenida selle pealt. Nii et ettevõtlus seaduse mõttes läbi tulundusühistu on hästi kaitstud osanike jaoks.
Nii siis, et energiaühistu oma olemuselt on selline demokraatlik ühistu vorm, kus inimestel on, nagu te selgitasite, selline üks hääl, aga samas oma olemuselt on nad ka erinevad tulenevalt siis sellest, et kas need, kes on selle ühistu liikmed on kõik ka ise energiatootjad või on seal ka selliseid, kes lihtsalt seda toodetavat energiat tarbivad. Kumba laadi energiaühistuid on näiteks Eestis või ka mujal maailmas rohkem, kas selliseid, kus kõik osanikud on ise ka tootjad või selliseid, kus on ka sellised lihtsalt tarbijad ja mille pinnalt praktikas tavaliselt otsustatakse, et kummas vormis energiaühistu luuakse?
Kui ma võin, ma selgitan. Et tegelikult kõik ühistu liikmed toodavad energiat. Energiatarbimisühistud, ma kujutan ette, selle ehitamisel puudub sugav mõte.
Selge.
Aga ühistu, kui juba asutatakse, luuakse ta energia tootmiseks. Ja nüüd on jah, osanike enda asi, et kas nad tahavad siis ise seda tarbida, kas võrgu või lepingu võimalused seda võimaldavad või nad lihtsalt naudivad seda, et ühistu müüb energiat, kas siis teistele osanikele ja iga osanik saab siis sealt mingit kasvikut. Peetakse ka mõistlikuks, et sellised tulundusühistud oma osanikele pakuvadki näiteks energiat soodsamalt, kui see on võrgupõhiselt muidu olemas. Ja see on ühistu ka seaduse mõttes seal sees olemas, et ühistu liikmed võivad oma ühistust kasu saada selle ühistu hüvena, mida see toob.
Jah, just, et eks on oma olemuselt just kui nagu tarbeühist või tarbet ühistust välja kasvanud, aga isenes nad toodavad ju ja algselt need ühistulised tegevused ka energiamaailmas tegelikult kasvasidki välja sellest, et ise enda tarbimisega, ehk ise oma energia tarbimise katteks või oma energia hinna vähendamiseks nad hakkasid tootma. Ja võt sealt hakkas see kasvama. Nüüd enamuses Euroopa riikides on nad ühistud ikkagi tehtud ju või alguse saanud sellest, et kuskil mingi väiksem kogukond tuleb kokku ja püüab oma energiamajanduslikku probleemi lahendada, et kas siis hind on vaja soodsamaks endale muuta või energia kättesaadavamaks endale muuta. Ja sealt siis hakkavad nad välja kasvama niivisi kogukonnast suuremaks ja suurimad on muidugi kogukonnast välja kasvanud ehk siis sellised üsna suure piirkonna peale võid endale või liikmed on üsna suure piirkonna peale ja nad võivad endale osta lihtsalt vastavalt osakuid.
Mille jaoks energiaühistud head on? Mida nende olemasolek ja tegevus paremaks muudab? Võibolla neile alustate seda puhku teie sellele küsimusele vastamist.
Energiaühistul on loomulikult mitmesuguseid selliseid boonuseid või kasutegureid. Et üks selline kõige käega katsutav on loomulikult see, et näiteks kui inimesel või kodanikul on tahtmine panustada taastuvenergia tootmisse, ise endale energiat toota, kui tal ei ole võibolla raha kogu selle investeeringu tegemiseks, siis näiteks selle investeeringu jagamine ja koos tegemine on jõukohane nendele siis ka, kellel võibolla muidu ei oleks selleks raha.
Kuidas praktikas investeeringute jagamine käib? Et kas see käib kuidagi siis niimoodi, et üks investeerib siis rohelise energia tootmiseks ühtemoodi ja teine kuidagi paneb oma selja juurde või mismoodi see kulude jagamine käib praktikas?
Praktikas on ta niimoodi, et kui me siin nüüd antud juhul räägime kogukonna energeetikast, et siis on see selline kogukondlik tegevus, kus tavaliselt või enamasti on ju alati kogukondades olemas selline aktiivne tuumik, kes selle ideega välja tuleb ja selle välja pakub ja kogukonnaga suhtleb ning siis tehakse need kalkulatsioonid, arvutused ja lepitakse kokku selles osakus, mis siis makstakse igale poolt. Kas Marek tahtis midagi just lisada?
Jaa, selles mõttes ega ta on küllaltki lihtsakoeline, et kui inimesed on kokkuleppele jõudnud, siis noh, mudel näeb välja selline, et kas inimestel on endal sääste, mida 100%-liselt mahutada siis sellesse ettevõttesse, et ehitadagi kõik asjad nii-öelda oma rahapõhiselt, mis tähendab seda, et tulevikus noh, need intressid, mida muidu laenu mõttes pangale makstakse, tulevad ju inimestele. Ja teine võimalus on see, et noh, seda raha nii palju ei ole, siis minnakse panga käest raha küsima. Aga see tähendab ka seda, et tulu jaotatakse pangaga. Noh, me teame täna näiteks Euroopas, Belgias tulundusühistuid, energiaühistuid, kogukondlik ettevõtmise, kus on noh, ühes näiteks 60 000 liiget. Seal on teatud õiguslik kord, kuidas seal toimitakse reeglid, küllaltki selged kõigile. Ja Euroopas, ütleme, Saksamaal, Hollandis, Austrias, tegeleb tulundusühistud, kus on 100 000 liikmeid ja nende rahaline võimsus on väga suur. Ja tänasel hetkel ma tean seda, et näiteks sellised ühistute endi, tulundusühistute, energiaühistute endi konsortsiumid kavandavad näiteks väga suuri ettevõtmisi. On välja kuulutatud konkurs Šotimaa põhjaosas tuulepargi rajamiseks, mis eeldab 600 miljoni euro kulutamist. Ja võt nüüd see ühistu tegelikult on oma 100 000 osanike tõttu oma loomuses nii rikas, et ta saab minna ja osaleda selles projektis võrdväärselt suurte energiafirmade ja pangakonsortsiumitega, sellepärast, et mitu 100 000 inimest, neil ikka on nii palju sääste, et see park ehitada oma rahaga või väga väikese panga lisarahaga ja võt, see on see, mis teeb ühistutest võimsad ja mõistlikud asjad energiamajanduse korraldamisel ja üks asi veel. Täna ikkagi enamus energiaühistuid, mis Euroopas toimivad, orienteeruvad puhta energia tekitamisele. Ehk et nad ei ole suunatud sellele, et ehitada mingit kivisöejaama. Nad on kodanike teadlikud valikud just nimelt puhta energia voo päikese tuule kasutusse võtuks.
Martin Kikas, ja, mida tahate lisada?
Tahangi lisada seda just, mida nagu Marek viimasena nagu ära mainis, et nad on tegelikult üks selline üks tugevamaid jõude, tegelikult õigemini suuremaid potentsiaale, mis täna võibolla oli nii hästi veel ära kasutatud just puhta energia toomisel turule, aga teine boonus, ma tulen su küsimuse, esialgse küsimuse juurde tagasi, et mis on need hüved, siis kindlasti üks huve on kogukondlik tegevus, et kogu see tulu, mis genereeritakse energiatootmisel ka ja mida suuremalt ja võimsamalt seda rohkem tegelikult jääb ju kogukonda. Ehk see on üks viis jällegi koos muuta seda kogukonda rikkamaks, jõukamaks ja meil oli hiljuti kogukonna energeetika foorum siin Tallinnas toimus Baltimeremaade oma ja seal toodi väga, väga ilusaid näiteid erinevatest Baltimeremaadest ja mulle vägagi imponeeris üks Belgia näide, mis ei ole küll Baltimeremaa, aga Belgia näide, kus tegelikult aluse pani hoopistükis üks-kaks inimest alguses investeerisid oma säästud, hiljem laiendasid seda kogukonna peale, täna on see võimas energiaühistu, kes tõepoolest teeb miljonilisi tehinguid ja investeerib miljonilist kapitali. Ja nende mõte, ja kui huvitav küsida ja kui nende käest ka küsiti, et mis on nagu see alus, miks nad seda tegid, siis tegelikult oligi nende selline põhine boonus on tegelikult kogukonna kesksus. Et tekitada kas mikro või natukene suuremad kogukonnad tegelikult, kes ise kasvatavad oma jõukust. Ja noh, ja energiamajandus on tegelikult üks viis seda teha.
See sama kogukonna energeetika foorum, mis nüüd siin märtsi keskpaigas Tallinnas toimus, kui laialdast huvi see teie hinnangul inimestele pakkus või tekitas? Et kas huvi niisuguse temaatika vastu on suur?
Jah, see ausalt öeldes tekitas üllatavalt suurt huvi, et meie agentuur seda korraldas ühe kogukonna energeetika projekti raames ja ausalt öeldes me pidime registreerimisegi kinni panema enne päris lõppu, sellepärast, et päris palju huvilisi oli ja üleüldse mul on tunne, et see teema on hakanud viimasel ajal huvi pakkuma rohkem. Et kajastust või vastukaja on alati palju rohkem kui võibolla siin paar aastat veel tagasi ja jah, seda võib ka selle foorumi puhul öelda mitte ainult Eestist, vaid meil oli tegelikult päris palju ka väliskülalisi, mida nagu ei osanud oodata ja noh, kahjuks sattus see natuke õnnetuse situatsiooni siin, et osad pidid loobuma, aga et noh, meid oleks veel rohkem tulnud.
Kui palju on vaja seda teemat inimestele alles tutvustada, et on olemas selline võimalus nagu energiaühistu loomine, seda moodi kogukonna tasandil ühiselt toimetada energiatootmises, et on see alles niisugune tutvustamist vajav valdkond või mitte? Marek Strandberg.
See vajab tutvustamist. See on väga palju usalduse küsimust ja selles mõttes ongi niimoodi, et usalduse puudumisel ja noh, usaldus kaob vahel väga lihtsalt, et kui on siin mõni korteri ühistu, ütleme, korterisse asutatud energiaühistu, kes lubab maad ja ilmad kokku, küsib inimestelt raha, siis ei tulnud välja. See on väga ohtlik. Nii on ka näiteks teoreetiliselt võimalik ka ühistu asutamine muuta, mida me ka Belgias selle sama ühistu asjus, mis oli hästi suur, arutasime nende juhtidega, et luua selline blokiahjala põhine ühistu asutamise mudel, mis noh, tõepoolest inimese paigutatud raha hoiab alles osakirjas niimoodi, et keegi seda võltsida ei saa. Aga miks need ühistud on ikkagi ka täna Eestis väga olulised? Energiaagentuuris Tallinnas me oleme majandusmudeleid teinud ja sõltub nüüd sellest, kui palju seda nii-öelda ilma ülekande tasuta energiat õnnestub millekski muuks kasutada. Näiteks, kui sellest saab hakata koha peal tootma kui koha peal hakata tootma sellest näiteks vesinikku, siis tulemuseks on see, et see kasvik, mida paigutatud näiteks tuul või väikesepargi kapitalist toota saab, on 5-6% aastas. Noh, mis ületab pensionifondide oma, mis ületab nii-öelda muid asju ja Aare, ma vaatan praegu, on pakkunudki välja, et ta võib ka tuua näite sellest, kuidas korteri ühistu põhjal on võimalik näide tuua sellest, millisel moel energiaühistu ja korteri ühistu koos saavad toimida.
Ma tooksin näite, siin oli juba tulust juttu, et kulude vähenemist saab ka ju tuluna võtta ja kuna Eestis on väga hästi võrreldes Ida-Euroopa teiste riikidega korteri ühistud käivitunud, tänu ka ilmselt pikaajalisele niuksele üsna tööle tänuväärsele ütleme nii, need, kes seda teinud on, et need ühistud sai ju poolvägisi lõpuks loodud, aga neid on ju tuhandeid ja paljud eeslindikud on oma majad korda teinud, millega on võimalus olnud kaasneda ka päikeselektrijaama rajamine. Osaliselt on see tingitud energiatasu miinimumnõude täitmisest, aga osaliselt ka sellest, et inimesed on lihtsalt arvanud, et miks mitte ka katusele panna ka päikeselektrijaam. Ja kuna korteriühistu ise juba organisatsioonina on nii-öelda toimiv ühistu, siis ega energiaühistu on ju samamoodi põhineb oma liikmete vastastikusel austusel ja usaldusel. Ja sealt pinnalt on väga hea edasi minna nii-öelda energiaühistuga. Kui sul on olemas katuse pind, kuhu sobivad päiksepaneelid, siis see tegelikult ongi ainult üks väike samm. Natuke arvutada ja leida, et miks mitte seda pinda siis mitte niisama lasta päikesel paitada, vaid las sealt tuleb elektrit. Ja kui vaadata seda ühistu, korteriühistu nii-öelda majanduspoolt, siis on olemas ju alati meil üldelektrikulu, mis tavaliselt seisneb selles, et on meil keldris paar pirni ja võib-olla mõni kaukütte soojussõlme pump, mis ongi kogu üldkulu, aga kui vaadata laiemat pilti, et miks mitte kogu kortermaja kõik arvestid oleksid ühistu enda poolt toodetud elektritarbijad, siis annab see üsna hea ekonoomika. Ehk siis, kui me piltlikult saaksime katuselt toota elektrit oma hinnaga 5 senti kilovattund, siis täna me ostame ju 12-13 senti kilovattund võrgust ja majanduslikult on see väga kasulik ise toodetud elekter oma ühistus tervenisti ära tarbida. Annab kõige suurema tulu nii-öelda, aga see tähendab ka tegelikult ju ainult kulude kokkuhoidu ja seda saabki vaadata siis, et päiksepark toodab meile meie väiksemaid kulusid, mis on otsene niisugune ühe energiaühistu väljund. Ja alati ei pea siis hakkama neid sente kohe laiali jagama, mis sealt ühest paneelist tulevad, vaid seda võibki kasutada üldkulude katmiseks ühistus, mis on kõigile korraga siis nii-öelda tulus. Tegime ka väikse arvutus, et mis üks ruutmeetri katusepindaga umbes annab. Mm-hmm. Et ma võin seda ka natuke tutvustada, et need on sellised jämedad numbrid, aga piltlikult, et ühe kilovattise võimsusega päikse elektrijaama rajada on vaja umbes 10 ruutmeetrit katusepinda. ma teen nullidega numbreid, siis on lihtsam. Võibolla on kuus uut, aga sõltub ka katusest ja mis suunas tasub päiksele. Ja selleks on umbes, ühe kilovatti jaoks on umbes 1000 eurot vaja investeerida. Täna räägitakse, hinnad kõik langavad, aga samas ka kaablite hinnad on tõusnud ja ehituskulud on tõusnud. Et jämedalt võime öelda, et ühe kilovatti jaoks oleks ikkagi 1000 eurot vaja. Nüüd, kui see 1000 eurot sinna päikse elektrijaama panna, siis nagu Marki viitas, et selle tootlikus on siin 4-5% aastas, mis ületab kõik sugu pakutavad pensionifondid ja muud panga intressid. Ja kui see veel siduda võimaliku taastuvenergia toetusega, mida mingitel tingimustel on ka võimalik saada võrgust, siis see lausa jookseb 8% intressi aastas. See tähendab, et ühelt ruutmeetrit on kuskil 1000 eurost investeeritud eurost saaks 5-8 eurot tulu sealt selle ruutmeetri pealt tagasi. Nüüd kui võtta veel lisaks see, et see kogu toodeletud asi ise ära tarbida hoones, nagu ma ennem selgitasin, siis jääb see võrgutasu sealt ka veel maksmata. Ehk see teeks kuskil kuni 10 eurot ruutmeetri katuse päiksepaneeli oleva katuse pinnakohta aastas tulu.
Ma ühe asja veel, kui siin juba läks nagu lahendusteks, et mis tänasel hetkel Eesti jaoks vajalikud võiksid olla. Noh, me oleme kuulnud ka ju seda, et ettevõtted on hädas omadega, inimesed ka ei ole tööd. Keegi ei oska öelda, mis tulevikus saab. Meenutan lihtsalt eelmist aastat, kui Eestis ka ärgati valitsussektoris üles öelda, et oho, et meil on ka nüüd ikkagi see lugu, et me muutume ka kliimaneutraalseks. Hakkame tegelema puhta energiaga ja süsiniku vaba majandusega, mis on väga õige loosung. Selle võib täna ka laua peale panna, sellepärast risk on, et nagu majanduskriisi lõpetes ja selle koronakriisi lõpetes kõik tulevad tagasi oma fossiilkütuste juurde ja põlevkivi juurde, ütlevad, nüüd on kasumit teelda. Nüüd kui me kujutame ette 50 kilovattist elektrijaama, noh, mis päikese elektrijaama, mis maksabki umbes 50 000 eurot, siis 50-60% sellest, noh, 60% sellest on puhtal kujul see asi, mis tuleb importida, ehk need väikese paneelid. Nüüd 40% sellest, ehk et päris märkimisväärne osa on siis nagu kohapealsed tööd, materjali tööd, ühendust ja muud sellist. Ja ütleme nii, et kui küsimus on selles, et kuidas leida kiirelt endale ka ajutistööd, siis sellise 50 kilovattise päikese jaama kokkupanek, noh, ka inimesel, kes ei ole muud teinud kui IKEA mööblit kokkupanek, võtab umbes 2-3 nädalat aega. Aga see on tema töö. Ja kui ta teeb seda ise endale, et noh, täna ütleb valitsus, et kui ettevõtja annab 1000 eurot, või vabandust, kui ettevõtja annab 150 eurot, annab valitsus nii-öelda inimese ülalpidamiseks 1000 eurot juurde. Väga hea pakkumine, kui samal moel nii-öelda toetada näiteks kodanike energiaühistute tekitamist niimoodi, et noh, et ma võingi minna ja öelda, et kuulge, et mul on endal siis 10 000 eurot, et antke mulle siis mingisugune 40 või 50 000 juurde, et ma ehitan endale siis nii-öelda päikese vargi. Ja ma ehitangi seda ise ja ma maksangi endale sealt palka, siis uskuge, et mingisuguse aastaga või kahega oleks tegelikult Eestis olemas 2-3 gigavatti päikese võimsust. Me oleks oma kliimaneutraalsuse plaanides väga kaugele läinud ja vaadake, kõik saaksid tööd, kes soovivad. Ka, ütleme nii, et päikese park on selline, no tuulikut ei saa öelda, et või katuse tuulemarki ei saa, või päikese parki ei saa öelda, et iga muusik paneb selle kokku, noh, raskeks läheb, eks ole, katuse tööd, kõrg tööd ja nii edasi, noh, hammuge siis tuuliku puhul. Aga sellist nii-öelda lagedal maal päikese jõujaama suudab ehitada praktiliselt iga üks, noh, täpselt samamoodi, võtab joonis ette, väike juhendamine ja pange tähele. Ta teeb seda üksinda. Järgmine inimene on temast väga kaugel. Ehk et mingit viiruse levikud ka ei ole.
Ma küsin nüüd sellist asja, et missugused õigused ja võimalused Eesti seadused energiaühistutele toimimiseks annavad? Või siis teisipidi sõnastatuna, kas Eesti õiguse seadused ja maksusüsteem on energiaühistute suhtes leebe või pigem seab ka mingisuguseid piiranguid ja oleks nii-öelda parandamisruumi muuta natukene seadus või maksusüsteemi nii, et energiaühistud saaksid paremini elada? Kuidas te seda asja näete? Martin, võibolla teie alustate.
Jah. Et tänane tegelikult õigusruum ei keela otseselt nagu mingeid tegevusi, nagu ka Marek mainis, et ka isegi tulundusühistud on toodud nii-öelda nimekirja energiaühistute poole pealt ja tegelikult ükskõik millises formis ise enesest saab selle energiaühistu luua. Noh, maksudega on nii nagu on. Kui sa Nele võib täpsemalt maksudest hiljem rääkida, sest me tegelikult tegime päringuga maksuametist ja tegime selgeks, et kui sa oled eraisik, kui sa oled kellegagi koos või FIE, kuidas siis maksud nii-öelda jagunevad ja kas nad üldse on. Aga juriidilise poole pealt täna tegelikult seadusandlusi väga pole, et seadusandluse poolt takistusi pole energiaühistute loomiseks.
Nele, kuidas nende maksudega siis on?
Maksudega on niimoodi, et sellest hetkest, kui luuakse see kehand nagu ühistule, et sellisel hetkel ikkagi seadus käsitleb neid ettevõtjana ja selles mõttes mingisuguseid soodustavaid erisusi seal ei ole hetkel. Samamoodi ka ütleme, seadusandluses tegelikult sellist energiaühistute kohta käivad seadusandlust otse ju ei olegi. Et nii nagu üldiselt need kõik kehtib ka nendele, et siin on nüüd kindlasti ruum just nende maksude suhtes, kus võibolla oleks seda parandamise võimalust või kuidagi moodi tagant tõukamise või hoogustamise võimalust, et inimestel oleks nagu kasulikult neid luua.
Marek Strandberg, te olete varasemalt muhul kas kuulnud riigikokku, ehk siis olnud sellise seaduse looja poole peal. Kui see oleks puhtalt teie teha, siis mida te just nimelt seaduste poolel muudaksite või kohendaksite, et energiaühistud saaksid paremini toimida, aga samas neid oleks ka noh, niimoodi õiglaselt koheldud?
No võt, ma meenutanki siin kohal, et ega meie esimene püüd, meenutame veel kord, 6 inimest oli rohelistel riigikogus, mingit enam häält seal ei olnud, nii palju kui kuulda võeti mõistuse häält, või me suutsime seda teha, eks nii palju õnnestus ühte või teist asja teha. Ja üks teema, mis oligi juba toona 2008-2009 lauale tõstetud ja eelnõudena ka korduvalt välja pakutud, oligi see, et tulundusühistu saaks olla elektrituru osaline. Ja uskuge või mitte, majandusministeeriumil oli kuhjaga vastu argumente, miks seda tollel ajal ei lubatud. Nüüd hiljem, aastaid hiljem, siis lõpuks ta ikkagi tehti nii, et energiaühistu saaks olla ka elektrituru osaline. Täna on see võimalik. 2008-2009 ei olnud see võimalik, kuigi kogu ühistusse puutuv ja ühistute efektiivsust puudutav teadmine maailmas oli olemas. Meenutame siin kohal tänaseks juba lahkunud, 2018. aastal siit lahkunud Elinor Ostromit, Ameerika majandusteadlast, kes ühistute erilist efektiivsust just sellise ühismara haldamisel väga tugevalt rõhutas. Nüüd täna, mida tuleks teha? Tuleks luua olukord, kus... Noh, ega jah, see ei puuduta seadust, vaid poliitikat. Ütleme, ja poliitikat nagu selles osas, et milline on siis nagu eelarvate kulutamine. No põhimõtteliselt kõige efektiivsem asi, mida kas riik või omavalitsuses teha saavad, on kinkida inimestele raha sellel juhul, kui inimene paneb oma kapitali ka sellesse samasse tulundusühistusse. Ja mille poolest on see hea käik, on see, et tulundusühistud, kui see on juba asutatud, ei ole võimalik toetada eriliselt. No, ütleme, see läheb riigi abi alla, seda ei tohi teha. Küll aga on täna piiramatud võimalused kõikidel omavalitsustel ja riigistruktuuridel, riigi eelarvel toetada kodaniku, kui ta otsustab olla energiaühistu liige. Ja sinna võib anda kuidas palju, sellepärast, et riik on orienteeritud ka Euroopa õiguse mõttes kodanikule tuleb hüvesid teha ja kõik kodaniku tegevused, mis riigile tunduvad mõistlikud, neid tuleb toetada. Ja kui kodanik ei taha ilma selleta, et riik talle abi pakub, noh, näiteks oma sääste paigutada sinna ja riik võiks öelda väga rahulikult, et meie paneme 1 euro, kui kodanik paigutab energiaühistusse 2 eurot ja uskuge või mitte selle tulemusena juba selle ühistu kasumlikkus kasvaks märkimisväärselt ja ta muutuks ülimalt atraktiivseks ja inimesed tuleksid ja paigutaksid oma raha sellistesse ühistutesse. Miks see on vajalik? See on see, et see on kestev ettevõtlus. See on kestev väärtpaberi paigutus, mille kaup ei kao nii pea ära. Elektrit on alati vaja ja aina rohkem. See on ka meile selge. Ja nüüd ongi nagu see, et selline ettevõtlus korjaks ära kontode pealt sularaha, muudaks selle tootvaks kapitaliks, muudaks selle kõige ihaldusväärsemaks asjaks, mis täna maailmas on, süsiniku vabaks energiaks, mida kõik unistavad ja kõik soovivad sinna poole liikuda ja annaks inimestele 20-30 aastaks tulukindluse oma paigutustele. Ja noh, see oleks nagu selline rahulik majandusettevõtmine, umbes midagi sellist, millest on unistanud John Maynard Keynes juba 40-50 aastatel ammu, kes soovis ka üles ehitada sellist inflatsioonivaba majandust. Aga nüüd on Aarel ka mingisugune kommentaar veel juurde, ma vaatan.
Ja ma tahtsin jälle konkreetselt ühest näitest rääkida samast, millest ma ennem rääkisin, et et kuidas nii-öelda toetada või anda soodustust. Rääkisin ennem päikse elektrijaamast, kui teatavasti on meil vahest juulis väga ilusad ilmad või mais isegi ja tuleb seda elektrit nii-öelda palju. Ja kui ei suuda kõik ära tarbida oma ühistus, siis oleks vajalik seda ju võrkumüüja. Võrkumüügiga teatavasti kaasneb võrgutasu. Ja kui me soovime innustada, et neid ühistud juurde tekiks, siis üks võimalus oleks seda võrku salvestunud rohelist energiat sellele samale ühistule, kes on teda tootnud, müüa siis tagasi näiteks detsembris, kui päikest ei ole soodsama hinnaga kui kogu võrgutasu. Ehk siis võrk toetaks viltlikult seda salvestust mingisuguse väiksema tariifiga kui tavavõrgutasu. Muidu me peame maksma umbes 5 senti võrgutasu, aga see võiks olla näiteks 2,5 siis sellele ühistule, kes on ta sinna võrku tootnud, sest tegemist on ju rohelise puhta energiaga ja me tahame, et seda oleks rohkem ja et liiguksime kliimaneutraalse eesmärgi poole, siis see võiks olla üks toetusmeede. Tänan.
Martin.
Ja muidugi see selline toetusmeede on täna Leedus kasutusel. Leedus tootja saab võrku salvestada suvel nii öelda ja siis 75% võrkutoodetust energiast talvel tagasi võtta. Aga meil tuli ka sellel foorumil välja tegelikult päris mitu selliste ettepanekud ja üks tegelikult minu arust haakub täna väga hästi Eestiga või noh, mitte ainult üks, aga mitmed, aga ühele ma tahaksin tähelepanu juhtida. Et just mõned päevad tagasi lõppes esimene oksjon. Et teatavasti hakkame me nüüd oma taastuvenergiat müüma ka oksjonitel ja riik hakkab seda meegest ostma. Ja mitmetes Euroopa riikides on tehtud ühistutele väikene selline võimsusvahemik või õigemini koguse vahemik, kus oksjonitel teatud koguse energiat ostetakse ainult ühistutelt. Ehk kui Eestis oli see viimane oksjon, eks ju 5 gigavatt tundi, siis sealt võiks olla mingisugune protsent, mis ostetakse ainult ühistutelt. Ja nii tegelikult neid oksjoneid meil tuleb iga aasta, nii et tegelikult see potentsiaal on olemas, see on ainult otsustamise taga, ütleks selle peale.
Kas on võtta ka välismaalt mõni niisugune hea näide teise riigi näol, kes on toimetanud selles samas valdkonnas, mis puudutab ka neid energiaühistuid nõnda, et Eesti võiks põhimõtteliselt kohandada küll, eks ju omaoludele ka vastavaks ühte, teiste, kolmandat, aga suures määras ikkagi šnitti võtta ja toimetada samamoodi.
Ma alustan ära otsa ja siis saavad kõik rääkida, et meil kõigil kindlasti on küll ja rohkem kogemusi, aga tegelikult ega Eestis ei ole väga kehva olukord isenesest nüüd eraisiku seisukohalt võrku müügil. Ühistute poolt me siin kuulsime juba ettepanekuid ja on mitmeid riike, nagu ütleme salvestamise poolt Leedu, Taani, Saksamaa on tegelikult hästi tugevad riigid, kus energiaühistud just on arenenud Belgia ja ma arvan teised mind täiendavad nüüd juba.
Marek.
Ja see sama Belgia. Rootsi, nagu ma ütlesin, kus on siis nii-öelda tekinud päris huvitav selline ettevõtlussümbioos, see sama nii-öelda O2, mis on sama nimeline aktsiaselts, milline siis ehitab ja haldab neid ühistulisi tootmisüksusi, mis toimivad ka O2 nime all. Ehk et ongi nii-öelda algselt juba selline äriline ja ühist, ütleme suveräänse ja solidaarse äri nii-öelda sümbioos loodud, mis on täiesti tõhus, et nii-öelda aktsiaseltsi pool ehitab ja haldab ja siis ühistuline pool jagab ja saab siis garanteeritud tulu oma sellest samast siis nii-öelda rahapaigutusest. Aga neid ühistuid on Austrias, Saksamaal, väga paljudes kohtades ja selline nii-öelda kooperatiivne tegevus, ühistuline tegevus on hästi levinud ja ta ongi niimoodi, et ta püsib nii kaua, kuni liikmetel on oma vaheline usaldussuhe. Ehk et kui keegi ei hakka midagi nii-öelda, mis ma ütlen viisakalt kõrvalt nihverdama, jah, et mis põllumajandusühistute puhul on olnud väga sagedasti lagunemise põhjuseks on see, et jah, lepitakse kokku, et toodang tuuakse kokku ja siis kahjuks juhtub see lugu, et siis öeldakse, et jah, et me turustame küll koos ja keegi üritab endale siis nagu oma kauba peale mingit eraldi diili teha, siis see laguneb koos teha. Vaat see on ka põhjus, miks Eestil oleks pakkuda täiesti uut lahendust, ehk siis blokiahela tüüpi lepingute süsteemi ühistute moodustamiseks, et kui see muutub atraktiivseks ja ma olen veendunud, et need põhimõtteliselt investeerimispotentsiaal taastuv energiavoogude kasutusse võttu lähitulevikus on miljardeid. Ja nüüd ongi nagu küsimus, et kes selle miljardi pealt kasviku endale saab. Täna on ju eraisikutel kontodel ka üle 10 miljardi sularaha, mis noh, ütleme ärritab. Väga paljusid, no väritab kohvimüüjaid, nad tahavad ju kohvi hinda tõsta kogu aeg teades, et eraisikul on konto peal raha. Kui nad teavad, et eraisikul on kõik kontol olev raha vahetatud osakutest, mille eest kohvi müüa ei saa, siis inflatsioon ka pidurdub. No see on hästi labane selline seletus, aga majanduse mõttes on, noh, ütleme enam vähem see nii toimib. Signaalid, turusignaalid määravad selle, millised on nii-öelda turustamisvõtted ja muu selline. Ja noh, hästi labased. Aga no vot, nii et selles mõttes nii-öelda investeerimisvõimalus on väga suur, maailma kogemus on väga hea ja kas või noh, võtlen see sama nii-öelda praegu kavandamisel olev sadadesse tuhandetesse liikmeskonnaga ulatuv nii-öelda investeerimisleppe tegemine selleks, et minna osalema või juba osaletakse, ma ei tea selle asja täpselt seisud, see samas suures mitmesaja megavattises sotimaises nii-öelda tuulepargis, et see on näide, millised on ühistu võimalused ja tegelikult kodaniku energeetika ja demokraatlik majandus on, ma arvan, väga olulised komponentid, kui me räägime oma võimaliku tulevikku.
Neile Jaare, kas eelkõnelejad jätsid mõne hea eeskuju nimetamata?
Ma võiks küll natukene mõned, mis mul meeles on nimetada, et Taani on üks väga-väga vahva riik selles mõttes, et kuidas seal inimesed mõtlevad kogukondlikult ja nii-öelda suures plaanis, et milleks osta igasse korterisse pesumasi, kui keldris võib olla ühine pesumasi. Ja nii edasi. Kui on küla, siis on seal üks külamaja, mis on meie kõigi oma, me peame seda üleval, seal toimuvad meie sünnipäevad, seal toimuvad meie lastehoiud, seal on meil pesupesemine, seal on meil filmivaatamine, ehk nagu ei taha, et olla individualistid ja näha, et igal ühel peab olema üks asi, mida maailmas toodetakse erinevates tehastes, vaid kui me saame seda ühiselt kasutada, siis me on kasulik seda ühiselt omada. No, nüüd tulevad need autojagamisnäited, on ju Saksamaal olemas küla, kus tuulikute pargi otsas on ka elektriautode laadijad ja küla kasutab kolme autot ühiskasutusena. Kõik teavad, vastutavad, usaldavad üksteist. Ma toon ühe hea näite tegelikult Eestist. See lõppes küll kurvalt, aga see oli omal ajal väga eesrindlik näide, kuidas Väike-Marja vallas Vao asulas moodustati soojatarbijate ühistu 90. alguses. Võetigi Taani mudel ette ja tehti ära ja kõik kortermaja elanikud oma korteritega olid selle ühistu liikmed. Nad ise tarbisid seda sooja, ehitasid katlamaja, kus põletati sellise omapärase ise tehtud eelkoldes suuri kände, mis olid üli odavalt kätte saadavad kohalikud mehed, kes elasid kortermajas, said seal tööd. Et kõik toimis seniks, kuni üks liige hakkab nii-öelda teise arvelt elama. Ehk siis jääb põlgu, siis hakkavad probleemid, siis on umbes, et noh, lülitame ta siis välja, kui ta ei maksa selle eest, siis hakkab süsteem lagunema ja noh, lõpuks lõppeski nii. Aga mudel ise oli väga eesmündik ja toimis tegelikult, kui usaldus oleks olnud lõpuni ja probleemid ei oleks tekinud. No siin on nüüd see teemaks nii-öelda kütusevaesus ka, et osadel inimestel sissetulekud kõiguvad siin nad enna. Aga need on sotsiaalprobleemid, mis tuleks sotsiaalpoole pealt lahendada, et ühistu isemisest mudelina toimis väga hästi. Võibolla on elemidagi.
Ma lihtsalt, mul lausat öeldes oli ka see Taani näide, nagu, mis mul niimoodi pähe tekkis, et ka viimastel need kogukonna energeetika projektid, kus me osaleme, just see nagu paistab silma või taanlased on nagu väga eesrindlik. Ma lihtsalt tahtsin, kuna see algne küsimus oli see, et kus me saaksime snitti võtta, et siin jah, tuleb arvestada sellega, et me päris niimoodi otse snitti ei saa võtta, et mul on tunne, et Taanis ka inimestel on hoopis teistsugune mõtlemine või et see usalduse tase ühiskonnas üksteise vastu kogukondade suhtes on nii teisel tasemel, et me päris niimoodi otse üle ei saa võtta, mida siin siis ka Aare see viimane näidis noh, ilmekalt illustreerib. Aga noh, kuskilt tuleb alustada, eks nemad ju ka kunagi kuskilt alustasid ja et selles mõttes Taani oleks selline, aga nüüd, me ei saa otse üle.
Aru saadab. Nüüd nii Martin kui Marek tahtsid veel midagi lisada, alustame Martinist.
Ja arendada juba sisse nagu erinevad valdkonnad, et me täna tõesti oleme rohkem keskendunud nende mudeli, kui me räägime sellest ühistust, siis vaatame nagu päikeseparki või siis noh, ka tulejaama tegelikult, mis on hästi suure potentsiaaliga mõlemad nii Eestis, kui ka tegelikult annavad potentsiaali, kui me tegelikult nutikalt tegutseme, siis miks mitte? Meie ei võiks ju rajada parkiga teistesse riikidesse. Ehk et tegelikult me oleme väikesed ja mobiilsed või õigemini võiksime olla ja kasutada ära seda oma eelist. Aga ma tahtsin öelda, et tegelikult üks väga hea näide, mis kohe kargas peale Taanist jällegi oli tegelikult see, et üks küla pani püsti salvestusjaama. Ja kuna Taanis on ööpäeva ringis, on energia hinna, elektrienergia hinna kõikumine üsna suur, siis nad teenivad selle pealt, et nad lihtsalt odaval ajal salvestavad seda energiat ja kallil ajal müüvad võrku. Ja see oli ühe küla üks üsnagi selline tugev sissetulek allikas kogukonnale.
Marek?
No ma lihtsalt aspekti, mida tasub silmas pidada, toon siin ära, on see, et ega täna me ju näeme. Me näeme naftamajandust. Põhiline naftatulu tuleb sellest, et maa sisse tehakse auk, kus praktiliselt olematu kuluga, see on võibolla mõni euro või dollar barreli kohta, purskub välja nafta. Veel mõni dollar otsa ja sellest on juba saanud kõik kütused ja siis nad jõuavad siia ja spekulatsiooni määr on meeletu kümneid ja kümneid dollareid iga barreli kohta. Nüüd see sama energiaühistu mudel, et ega me ju räägime tuleviku kütusest ikkagi enne kõike vesinikust. Ja selle sama vesiniku tootmiseks on vaja mida? Veeaur. Selleks ei ole vaja mitte midagi. See on kõige kasulikum viis on toota veeaurust, mida kondenseeritakse. See on kõige puhtam vesi, see ei hävita elektrolüüserit ära ja kõik muu. Ja vaadake, meil on võimalik ühistulise majandusega muutuda ettevõtlusühiskonnaks, kus inimesed ise toodavad oma kapitali investeeringu pealt nii vajaliku energiavõrku, kui ka vajalikud kütused neile masinatele, kuhu tuleb kütust sisse valada või pumbata või kuidas me iganes seda nimetame. Ehk et see on kõige kiirem tee tänases eri kõike just sellises kriisiolukorras, kui anda see võimalus ja kui kinkida seda raha, mida täna tahetakse kinkida täiesti valikuliselt valikuta kõikidele, kinkida spetsiifiliselt just nimelt taastuvenergia ja taastuvkütuste edendamiseks ja uskuge, see nii-öelda efekt, mis majandusele tuleb, see sõltumatu olemise õnn, mis inimesi tabab, see on enne olematu. Keegi ei kujuta seda ette, aga see on tõepoolest selline küüsi mitte närima panev tulevik, kus me ei tea, mis saab nafta innest. Me ei oska öelda, mis sellest saab. Võibolla läheb see nii, võibolla läheb see naa. See oleks võimalus, kuidas ennast täiesti rahulikult tehnoloogia abil lahti lülitada sellest lärmavast, segasest ja tülitsevast naftamaailmast.
Martin saab nüüd sellele teemal joone alla tõmmata.
Ja, täiendangi Marek, et kui Marek ütles, et eks ju vesiniku tootmiseks on veeauru vaja, siis teine oluline komponent, mis seal maksab, ongi see samane elektrienergia tegelikult, et mida ühistu saab hästi vabalt endale toota, et kui need kaks asja kokku panna, siis saab päris hea ahela tegelikult ja see rikastaks meie kogukondi küll ja rohkem.
Kuna meie aeg armutult kipub täis saama, siis ma lõpetuseks küsin lühidalt, et kui nüüd kuulajal teie jutu põhjal tekis väga niisugune tõsine ja sisuline huvi selle vastu, et kas ka tema kodukohas võiks üks energiaühistu saada loodud, siis mis peaks olema niisuguse mõtte või soovi puhul see esimene samm, mis teha? Kas see peaks olema naabri uksele koputamine ja küsimine, et kuule, et mis sa arvad, kas või midagi muud? Nele, mida teie näiteks arvate?
Esimeseks sammuks mina soovitaks, jah, kui on selline aktiivne naaber, siis võibolla kaks pead on kaks pead, et võibolla algus seda oma vahel arutada, aga tegelikult niimoodi tõsisemalt mina soovitaks meie agentuuri poole pöörduda. Siis saab edasi soovitada, et mida täpselt lähtuvalt konkreetsest olukorrast, millised on need tehnoloogilised võimalused, mida tahetakse teha, et kuna sellist teadmist põhist infot praegu ei ole, kuna meil ei ole väga palju neid ühistuid seni loodud, et siis tuleb igal ühele praegu hetkel läheneda niimoodi individuaalselt. Ja sellisel juhul ma arvan, et kõige õigem koht on lihtsalt pöörduda, kas siis meie juurde Tartu Regiooni Energiaagentuuri või siis Tallinna Energiaagentuuri poole.
Nii, nüüd Nüüd Marek ja Aare pääsesid kohustusest oma agentuuri poole pöördumist soovitada, aga küsin nüüd Emma Kumma käest, et missugune teie nägemus on, et kust oleks kõige targem alustada, kui tekib täiesti sükkane sisuline mõte luua üks energiaühistu?
No kui ma vastan ja nagu hea Aarele, aga et ongi, kui on küsimus, et kui on tunne, et see majanduslik kasvik 4-5%, te vaatate, mis on teie kontol raha, noh, hindate, mis te teha saate, vaatate, et seal on 10 000 eurot, sellega ei ole mitte midagi juhtunud, nii edasi, kui teile tundub, et mingi mõni 100 eurot selle 10 000 euro paigutamise pealt võiks olla täitsa mõistlik plaan, mis ilmselt ongi, sellepärast, et ega ju inflatsioon sööb seda raha nii samutigi ja tulundusühistu osak on ka tundub tulevikus ikkagi vabalt võõrandatav, siis ongi, võibki küsima hakata, eks ole, ja nii Tallinnas kui Tartus, nagu me juba kuulsime, vastuseid antakse. Ja noh, me tänaseks hetkeks oleme nii palju erinevaid ühistuliselt toimida saavaid mudeleid läbi arvutanud. Me oleme nii paljude inimestega mujal, kes ühistuid peavad suhelnud, ehk et nõu saame anda. Me ei kipu ühegi ühistu liikmeks, aga nõu saame anda sellepärast, et me teame täpselt, et see on kodaniku energeetika, see on tegelikult niisugune majandust stabiliseeriv tulevik ja parem ikkagi lõppkokkuvõttes kui mis ta ees pensionifond ja seda saab ette võtta rohujuure tasandilt. Ehk et kui inimestel on valmidus, nad on suhteliselt läbi rääkima oma kogukonnaga, oma lähedastega, sugulastega, sõpradega, kellega iganes, noh, ma ei tea, oma valitsuse piires, siis kui see läbirääkmisvõime on olemas, siis nii Tallinnast kui Tartust, Tallinna energiaagentuurist, Tartu regionaalsest energiaagentuurist, te saate kõik vajalikud vastused, et oma kahtlused hajutada, aru saada sellest, kus on riskikoht ja läbi mõelda see, milline peaks olema see tehnoloogia, millest see raha paigutada.
Aare, missuguse mõttega paneksite saatele punkti?
Mina usun, et inimesed Eestis saavad selliseks, et nad muutuvad nii-öelda mina keskseks, keskest mõtlemisest meie keskseks ja paljud korteriühistud on sinna jõudnud, nii et ma arvan, et see liikumine läheb ka energiaühistute puhul toimima.
Sellega tõmban saatele joone alla. Te kuulasite saadet Särtsakas tulevik, seda puhku oli saate teemaks energiaühistud ning seda teemat aitasid lahata Martin Kikas, Nele Ivask, Marek Strandberg ja Aare Vabamägi. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel.